คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ผมใหญ่ชวัฒน์ประยักษ์พันธ์ก็ยังคงทำหน้าที่นะครับในรายการแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังรับฟังได้ผ่านทาง www.thaipbsradio.com แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ Thai PBS Radio จากสถานีวิทยุ Thai PBS นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของมองอดีตเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องบางเรื่องหลายๆคนอาจจะรู้อดีตได้แค่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าบางท่านที่ศึกษามาอย่างจริงจังอันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าพวกเราก็อยากจะเอามาถ่ายทอดอีกครั้งนึงผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้อาจารย์คุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงเอกสารแล้วล่ะสึกสักสึกสักสึกสักอาจารย์อยู่กับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
อาจารย์คือไมค์มันดี
ครับทำเสียงอะไรได้ยินหมดเลย
ทำเสียงอะไรได้ยินหมดเลยนะฮะอาจารย์เปิดเอกสารเนี่ยสึกสักสึกสักเข้ามาเลยนะฮะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยคืออาจารย์ส่งหัวเรื่องมาส่งเรื่องมาให้ผมฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักทั่วประเทศรู้จัก
สถานที่
สถานที่แห่งนี้รู้จักดีใครที่มากรุงเทพแล้วแล้วส่วนใหญ่จะต้องเห็นที่นี่อ่ะโดยส่วนใหญ่นะใครที่มากรุงเทพอย่างเช่น
เปล่าถ้าเข้ามาแล้วไม่เข้ามาในเมืองในกรุงเทพชั้นในคือตัวกรุงเทพที่เป็นกรุงเทพแท้ๆแต่ดั้งเดิมในยุคแรกสถาปนากรุงเทพจริงๆต้องเข้ามาในเขตนี้ถึงจะมาถึงสถานที่นี้ถูกไหมครับ
ผมว่าคุยอย่างนี้คุณผู้ฟังเริ่มงงแล้วล่ะว่าเอ๊ที่ไหนกันแน่นะ
กรุงเทพชั้นไหนกรุงเทพชั้นไหน
กรุงเทพชั้นไหนลองนึกเอาเองแล้วกันนะ
ก็บริเวณวัดพระแก้วอ่ะนี่ดีกว่า
เอาแคบๆลงอีกตรง
พระแก้ว
และข้ามศาล
อ่ะศาลฎีกา
ศาลฎีกา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แถวนั้นน่ะนั่นคือกรุงเทพชั้นในส่วนในสุดส่วนที่เป็นศูนย์กลางจริงๆของกรุงเทพใช่ไหมครับ
วันนี้ก็คือจะคุยเรื่องสนามหลวงท้องสนามหลวง
ซึ่งบริเวณตรงนั้นน่ะถ้าคนจะต้องบอกว่าถ้าคนกรุงเทพคนเกิดอยู่ในกรุงเทพไม่มีใครไม่รู้จัก
ใช่
แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เกิดพื้นเพไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพหร
ือ
ว
่
าเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าเข้ากรุงเทพมาเป็นครั้งเป็นคราวใช่ไหมครับก็ต้องมีโอกาสได้ไปแถวนั้นนั่นแหละ
คือทีนี้อาจารย์ผมเองก็มานั่งงงอยู่ท้องสนามหลวงมีอะไรจะเล่าให้ฟังมันมีประวัติศาสตร์อะไรหรอที่
เพราะถ้ามองดูเผินๆถ้าเราไปถึงตรงนั้นมองดูเผินๆมันก็เป็นสนามใหญ่ใช่ไห
ม
สนามใหญ่ซึ่งมีแผนผังเป็นรูปไข
่ใช่
เป็นรูปไข่วงยาวเลยวงรีเป็นรูปไข่นะยาวทีเดียวนะมีพื้นที่ตั้ง75ไร่63ตารางวา
โอ้สนามบอลได้เลยอาจารย
์อ้าวมากก็เคยเป็นสนามบอลด้วยล่ะ
อย่างเงี้ยอาจารย์ต้องเล่าแล้วล่ะ
เพราะว่า75ไร่4 63ตารางวาเนี่ยก็ดูก็เป็นสนามแล้วก็ด้านทิศใต้ก็เป็นพระบรมมหาราชวังเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดพระแก้วดูแล้วก็คงเดาได้ว่าท้องสนามหลวงใหญ่แห่งนี้ก็ดูก็เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร
์ครับ
นะจริงๆจังๆเนี่ยก็คงไม่ทราบหรอกว่าท้องสนามหลวงเนี่ยมีอดีตที่จะต้องมอง
เอาอย่างนี้ดีกว่า
อดีตลึกซึ้งมากด้วยตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงเทพด้วย
เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยคือท้องสนามหลวงเองเนี่ย
ครับ
ถ้าไม่มีธุระจริงๆจะไม่เดินเข้าไปเลยเพราะว่า1ร้อนกลางวันร้อน
ครับ
ที่ถึงแม้ว่าจะรายล้อมไปด้วยต้นมะขามเองก็ได้นะก็ร้อนนะฮะ2ถ้าไม่มีงานก็ไม่จำเป็นต้องไป
ไม่จำเป็นต้องไปใช่นะ
มันเป็นสถานที่ที่ไม่จำเป็นต้องไปมันเป็นสถานที่ที
่คนจะผ่าน
เ
ป็นส่วนใหญ่หรือถ้าไปธุระแถวนั้นก็มารอรถเมย์กลับบ้าน
ประจำ
ไปธุระธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกมารอรถเมย์ที่สนามหลวงนั่นแหละ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อาจารย์คงต้องเล่าแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วอดีตของท้องสนามหลวงเนี่ยนะฮะมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีวิวัฒนาการยังไงอาจารย
์
ท
ท้องสนามหลวงเนี่ยจริงๆคุณนะคุณใหญ่พื้นที่ตรงเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนที่รัชกาลที่1ท่านจะทรงสร้างกรุงเทพแล้วใช่ไหมครับในยุคก่อนสร้างกรุงเทพเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ย
ครับ
พื้นที่กรุงเทพเนี่ยทั้งฝั่งกรุงเทพฝั่งธนบุรีเนี่ยสมัยนั้นเป็นเมืองบางกอกถูกไหมครับเป็นเมืองบางกอกเนี่ยนะเป็นซึ่งโตมาตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านจนกระทั่งในยุคอะไรกลางๆถึงปลายอยุธยาเนี่ยกลายเป็นเมืองหน้าด่านเมืองสำคัญที่จะขึ้นไปพระนครศรีอยุธยาใช่ไหม
คือ
เมืองบางกอกเนี่ยนะครับแต่เมืองบางกอกเนี่ยตัวเมืองจริงๆเนี่ยคุณใหญ่ไม่ได้อยู่ทางฝั่งกรุงเทพหรอกอยู่ทางฝั่งธนบุรี
อ๋อฝั่ง
เมืองบางกอกเนี่ยจะถูกต้องจะโตต่อไปเป็นเมืองธนบุรีนะครับศูนย์กลางเนี่ยคือแหล่งชุมชนเนี่ยจะอยู่ฝั่งโน้นมากกว่านะแต่ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับจะอยู่แต่เฉพาะจะมีผู้คนอยู่เบาบางไม่ใช่ไม่มีคนอยู่เลยเบาบางแล้วก็จะเป็นผู้คนที่ส่วนใหญ่แล้วทำนาเพราะพื้นที่ทางตะวันออกเนี่ยคุณใหญ
่
มันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถมีหมู่บ้านสลับกับป่าป่านี่ไม่ใช่ป่าดงดิบนะป่าละเมาะนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านสลับไปเรื่อยๆแล้วฝั่งตะวันออกเนี่ยไกลออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาสลับป่าเนี่ยผู้คนก็จะไปบุกเบิกเปิดหมู่บ้านไปเปิดพื้นที่ทำนาเนี่ยต่อไปได
้
เพราะมันเป็นพื้นที่ลุ่
ม
เป็นพื้นที่ลุ่มถึงขนาดว่าถ้าฤดูอะไรฤดูฝนนะฤดูน้ำเนี่ยนะครับพื้นที่ลุ่มตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นที่ลุ่มแฉะเป็นโคลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเหมาะกับการทำนาใช่ไหม
ใช่ใช
่มันมีคำเรียกเฉพาะเลยของคนทางฝั่งศูนย์กลางบางกอกคือฝั่งธนบุรีเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นทะเลตม
ทะเลโคลน
เห็นภาพเลยไหม
เห็น
เป็นทะเลตมคือทะเลโคลนอ่ะ
ครับ
ก็เหมาะกับการทำไร่ทำนานะรัชกาลที่1เนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะจริงๆก็ตั้งแต่สมัยธนบุรีแล้วนะพระเจ้ากรุงธนบุรีเองท่านก็มีพระราชดำริให้จะย้ายศูนย์กลางของเมืองธนบุรีเนี่ยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับไปอยู่ฝั่งตะวันออกเพราะฝั่งตะวันออกเนี่ยมันขยายเมืองได้ง่ายกว่าฝั่งตะวันตกเพราะฝั่งธนเนี่ยเมืองขยายไม่ได้เพราะชุมชนติดไปเรื่อยๆแล้วเป็นชุมชนที่ทำสวนผลไม้เนี่ยคุณใหญ
่ครับ
ไม่มีใครอยากจะทิ้งเลือกสวนของตัวเองหรอก
ใช่
แล้วคนมีสตังค์ทั้งนั้นน่ะคนสวนน
่
ะคนทำสวนน่ะนะครับมันขยายเมืองได้เพราะมันเป็นชุมชนสวนยันนู่นเลยสมุทรสาครยันแม่กลองสมุทรสงครามนู่นน่ะ
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งตะวันออกอ่ะมันเป็นทุ่งนาสลับป่าไปเรื่อย
ๆขยายง่ายกว่า
ขยายง่ายกว่าแล้วซึ่งก็เป็นเหมือนกับที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกไหมเมืองเราขยายออกทางตะวันออก
ใช่ใช่
แล้วก็วกขึ้นทางเหนือ
ใช่
ใช่ไหม
ใช่
นะครับตะวันออกทุกวันนี้ก็ขยายกันไปจนกระทั่งถึงฉะเชิงเทราถึงชลบุรีแล้วนู่นถูกต้อง
ขยายไปนู่นเลย
ใช่ไหมครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นการขยายเมืองที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปกติใช่ไหมที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเมืองขยายออกไปทางทิศตะวันออกนะ
ครับ
ในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณที่เป็นท้องสนามหลวงอ่ะ
ครับ
คือเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเนี่ย
ครับ
เมื่อแรกสร้างเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นในสมัยอยุธยาก่อนสร้างกรุงเทพเนี่ยตรงนั้นเป็นหนองน้ำใหญ่เรียกกันว่าหนองบอน
เดี๋ยวนะ
เพราะว่า
ตรงนั้นไม่ใช่เป็นพื้นที่ดินเหรอฮะอาจารย
์เป็นไม่ใช่เป็นหนองน้ำเพราะว่าใกล้แม่น้ำเจ้าพยาหนองน้ำซึ่งเขากล่าวกันว่าน้ำจากหนองนั้นน่ะก็ต่อกันกับอะไรได้ต่อกับแม่น้ำเจ้าพยาได
้
นะครับอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยซ้ำ
อ๋อครับ
นะแล้วก็เป็นหนองบอนมีแน่นอนก็คงจะต้องมีต้นบอนขึ้นมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปลาเปรอนานาชนิดอยู่ในหนองน้ำนั้นเห็นภาพแล้วเวลาสอนหนังสือเล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์แทบจะจินตนาการอะไรไม่ออกบอกอาจารย์พูดเล่นหรือเปล่าเนี่ย
คือเอาผมสารภาพนะผมก็เลยจินตนาการตัดสนามหลวงออกและเป็นทุ่งหนองบอนเป็นป่าละเมาะเป็นอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยสมัยนั้นทุรกันดารเหมือนกันนะเนี่ย
ก็ทุรกันดารเพราะมันยังไม่มีเมืองเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมมันมีแต่ชุมชนเมืองมันอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับนะแต่พอหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างกรุงธนบุ
ร
ีนั้นไม่ได้ทรงสร้างหรอกก็ทรงย้ายมาใช้เมืองธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากอยุธยาเพราะมันเป็นเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับปี2310เนี่ยพอเมืองธนบุ
ร
ีเติบโตขึ้นในฐานะราชธานีเนี่ยเริ่มมีความจำเป็นแล้วที่ท่านต้องพระราชทานที่ดินฝั่งเนี่ยฝั่งกรุงเทพเนี่ยฝั่งสนามหลวงเนี่ยให้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนข้าราชการนะครับหนึ่งในข้าราชการคนสำคัญของกรุงธนบุ
ร
ีที่ได้รับพระราชทานนะครับได้รับพระราชทานที่ดินให้ปลูกจวนอยู
่ ค
ือเจ้าพระยาสุรสีซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งก็คือพระอนุชาหรือน้องของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ใช่ไหมก็ได้รับพระราชทานที่ให้ปลูกจวนอยู
่
ก็คือบริเวณที่ปัจจุบันก็คือพระราชวังบวรสถานมงคล
ตรง
หรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนั่นแหละ
ครับครับ
ก็เป็นบ้านแล้วก็พอท่านขึ้นเป็นเจ้าก็กลายเป็นพระราชวังวังหน้
า
ของท่านไปใช
่
ไหมครับ
ครับ
นั้นท่านมีบ้านท่านมีที่ดินอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งแต่ในสมัยธนบุรีแล้วด้วยซ้ำก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่านจะได้ที่ดินที่เป็นพระบรมมหาราชวังใช่ไหมมาส่งสร้างเป็นพระบรมมหาราชวังสิอีกนะครับนี่เป็นหนองบอนแต่พอเมื่อสร้างกรุงเทพปุ๊บใช่ไหมพื้นที่ว่างตรงส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ลุ่มๆดอนๆเป็นหนองเป็นที่ลุ่มอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งมาสร้างกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ที่ทั้งหมดในอนาบริเวณตรงนั้นนะให้เป็นปรับให้เป็นสนามหลวงเหมือนที่เห็นในปัจจุ
บ
ันนะครับโดยคุณใหญ่เราต้องคิดอย่างนี้สนามหลวงทุกวันนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นมีแผนผังเป็นลักษณะเป็นรูปไข
่
มีรูปไข่ที่เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพูดง่ายเหมือนยาแคปซูลนึกออกไหมฮะ
ยาวๆ
ยาแคปซูลตัวจะต้องมีตัวยาวๆแล้วก็หัวท้ายก็
มน
นะครับตรงนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงใช้พื้นที่เนี่ยเป็นเสมือนพระลานหน้าพระราชวังซึ่งเป็นแบบแผนโบราณของการสร้างพระนครนะไม่ใช่เฉพาะแต่ในสยามประเทศโบราณเท่านั้นเมืองที่เป็นเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ครับ
แบบแผนการสร้างเมืองในยุคโบราณในยุคจารีตโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกเมืองต้องมีจัตุรัสกลางเมืองนะครับหรือที่เรียกว่าพระลานกลางเมืองเนี่ยอยู่หน้าพระราชวัง
ครับ
ทุกบ้านทุกเมืองนะครับเมืองสยามเองก็เป็นเช่นนั้นท่านใช้พื้นที่แค่ครึ่งเดียวของสนามหลวงที่เห็นอยู่ในปัจจุบันคือครึ่งด้านที่ติดไปทางวัดพระแก้วอ
่
ะครึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่หน้าวัดพระแก้วหรือกับพระบรมมหาราชวังที่รัชกาลที่หนึ่งท่านสร้างขึ้นก็จะอยู่ด้านทิศใต
้
ของพื้นที่ตรงนั้นทิศตะวันตกก็คือวัดมหาธาตุ
ใช
่ไหมครับ หรือวัดสลักซึ่งเป็นวัดเดิมที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนี่ยนะครับก็คือวัดสลักนะแล้วหลังจากนั้นไอ้ฝั่งด้านที่เป็นศาลหลักเมืองกับศาลฎีกาตรงนั้นก็ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรใช่ไหมครับนะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านก็สร้างศาลหลักเมืองใช่ไหมตรงบริเวณด้านตะวันออกของสนามหลวงแต่ทีนี้พื้นที่สนามหลวงก็ยังไม่ได้เรียกว่าสนามหลวงอยู่ดีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ความที่เป็นพระลานหน้าพระราชวังนะก็เลยเอาไว้ใช้นะในสองฐานะนะเอาไว้ใช้เป็นหน้าพระลานของพระราชวังใช่ไหมอย่างหนึ่งกับในเวลาที่ทำการพระเมนใช่ไหมจะเป็นพระเมรุมาตรพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นพระเมนพระราชวงศ์พระองค์สำคัญนะครับก็สร้างพระเมนปลูกพระเมนขึ้นตรงนั้นแล้วก็มีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใช่ไหมพระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายก็จะใช้พื้นที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็จะเกิดคำเรียกกันว่าท้องพระเมนบ้างทุ่งพระเมนบ้างที่เรียกว่าทุ่งพระเมนก็เพราะว่าพอไม่ได้ใช้ในงานพระเมนนะคุณใหญ
่มันเป็นอะไรอ่ะ
ก็ทิ้งพื้นที่ให้ว่างเปล่า ช่ไหมครับ
หญ้าเยอะเนี่ยก็ขึ้น
หญ้าเยอะก็ขึ้นก็กลับไปเป็นที่ลุ่มพอหน้าน้ำก็เป็นที่เฉอะแฉะเป็นเลนเป็นตมเหมือนเดิมใช่ไหม
ครับ
นะครับพอมีพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตหรือเจ้านายชั้นสูงสิ้นพระชนขึ้นจะต้องทำการพระเมนก็ไปถมที่ปลูกเมนเข้าทีหนึ่ง
อ๋อพอสิ้นสุดก็ลกล้าง
ว่าพอรื้อพระเมนปุ๊บไม้พระเมนด้วยพระราชทานถวายวัดอะไรไปบ้างก็กลับไปเป็นที่ว่างดังเดิ
ม
เป็นอยู่แบบเนี้ยนะครับ
ครับ
นะจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3
ครับ
ก็เลยมีพระราชดำรินะว่าอยากกันนั้นเลยต้องทำอะไรให้มันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง
ไม่ใช่ทำที่ขึ้นกลางๆ
นะไม่ใช่ว่าทิ้งให้เป็นหน้าพระราชวังมีที่รกร้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหมในรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าทำนาปลูกข้าวดีกว่า
เดี๋ยวเอางั้นเลย
ใช่ถูกต้องเป็นพระวิเทโสบายที่ชาญฉลาดมาก
ยังไงฮะอาจารย
์โปรดเกล้าให้ทำนาปลูกข้าวนะครับ นะเป็นผลทางจิตวิทยานะคุณใหญ่ต้องคิดดีๆนะพระมหากษัตริย์ท่านมีเหตุผลนะเพื่อทำนาปรับพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นที่นาในเฉพาะในฤดูฝนนะคุณใหญ่ชักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามานะเป็นน้ำเข้าที่นาทำคันนาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปลูกข้าวพอปลูกข้าวได้ผลก็สร้างฉางข้าวของหลวงอ
่
ะเอาไว้ริมท้องนาตรงนั้นเลยนะแต่พอหน้าแล้งไม่ได้ทำนานะก็ปรับพื้นที่ให้เป็นทุ่งโล่ง
ๆ
ให้พื้นดินมันได้พักอ
่
ะสักพักหนึ่งเวลามีการพระเมนก็ต้องหยุดทำนาก็ปลูกพระเมนขึ้นทีหนึ่งใช่ไหมฮะการทำนาที่ทุ่งพระเมนนะเลยได้ชื่อว่าทุ่งพระเมนไงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นผลทางจิตวิทยาคือมีพระราชประสงค์จะให้นานาประเทศคณะทูตต่างประเทศที่เข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเห็นว่าประเทศสยามเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ
์
มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์จนกระทั่งถึงชายพระราชวังเนี่ยหน้าพระราชวังยังมีการทำนาปลูกข้าวใช่ไหมนะครับแล้วก็ทำไมก็จะได้เกิดความรู้สึกว่านะครับประเทศสยามรัฐบาลของประเทศสยามโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินสยามเนี่ยมีความเอาใจใส่อย่างยิ่งนะต่อการสะสมเสบียงอาหารไว้ในบ้านเมืองใช่ไหม
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยพระวิเทโสบายอันนี้เนี่ยเข้าใจว่ารัชกาลที่3เนี่ยทรงได้จากชาดกในพระไตรปิฎก
ครับ
เพราะรัชกาลที่3ท่านเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาดกเรื่องสำคัญในทศชาติชาดกคือเรื่องพระมโหสถนะครับที่แสดงถึงเหตุการณ์เมื่อมีข้าศึกมาล้อมบ้านเมืองเนี่ยแล้วหวังจะให้นครของพระมโหสถเนี่ยอดตายนะครับพระมโหสถก็ให้เพาะต้นกล้าข้าวเนี่ยนะส่งออกไปให้ข้าศึกดูบอกว่าล้อมเท่าไหร่ก็ไม่อดหรอกเพราะปลูกข้าวกันกลางเมืองเนี่ยนะครับข้าศึกก็เลยต้องถอยไป
อ
ันนี้เป็นอุบายที่ชาญฉลาดอย่างหนึ่งที่จะให้เห็นว่าโอ้ยบ้านเมืองสยามอุดมสมบูรณ์มากแม้กระทั่งกลางเมืองหน้าพระราชวังอ่ะยังทำนาปลูกข้าวสิ่งนี้ทำให้นึกถึงนะพระราชดำริอันหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่ไหมที่ทรงทำนาในบริเวณพระตำหนักจิตรดาโอฐานใช่ไหมเป็นนาทดลองใช่ไหมพันข้าวอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นพระราชดำริของพระมหากษัตริย
์
นะเรื่องการทำนาปลูกข้าวทีนี้นอกจากนั้นในรัชกาลที่3เนี่ยก็ยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าการทำนาที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็ทรงใช้ข้าราชบริพารเนี่ยออกไปทำนานะบรรดาข้าราชบริพารหรือไพร่หลวงเนี่ยเป็นผู้ทำนาเป็นนาหลวงอ่ะนะหรือบางครั้งเมื่อทรงกริ้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ
่
แม้กระทั่งชั้นเสนาบดีนะหรือพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์เนี่ยนะครับก็จะทรงลงทันลงพระอาญาเนี่ย ด้วยการให้ออกไปถีบรหัสวิทย์น้ำ ออกไปถีบรหัสวิทย์น้ำเข้านา
ลงทันซะน่ารักจ
ัง ที่นาหลวงอ
่
ะใหญ่มันไม่ใช่เล่นๆเหมือนถีบจักรยานออกกำลังกายนะถีบรหัสวิทย์น้ำเข้านาเนี่ยนะครับไม่เคยทำหรอกแต่รู้ว่ามันหนักมากนะครับก็เป็นการลงพระอาญาอย่างดีได้ทีเดียวเหมือนกันนะเพราะบุคคลเหล่านั้นนะเจ้านายข้าราชการชั้นสูงเนี่ยเชื่อว่าแต่ละท่านก็คงไม่เคยมีประสบการณ์ในการไปถีบรหัสวิทย์น้ำเข้านามาก่อน
แน่นอนแน่นอน
นะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็เลยอ้าวสนองพระราชดำริต่อในรัชกาลที่3เนี่ยในเมื่อไปทรงทำนาอยู่ตรงครึ่งของสนามหลวงตรงด้านที่ติดวัดพระแก้วแล้วเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็เลยอ้าวไปสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมให้มันดูเป็นนาหลวงมีความงดงามมากขึ้นรัชกาลที่4ท่านโปรดให้ไปล้อมกำแพงแก้วไปสร้างกำแพงแก้วอย่างงดงามเลยล้อมนาหลวงตรงนั้นทรงสร้างพระพราไว้สองหลังหลังหนึ่งไว้ประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันนะแรกนาขวัญเนี่ยนะครับหลังหนึ่งเอาไว้ทอดพระเนตรการทำนาเลยนะแล้วก็มีหอพระคือหอพระคันธรราชคือพระพุทธรูปขอฝนนะ
เ
พราะฉะนั้นพระราชพิธีพืชมงคลกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยต้นรัชกาลที่5เนี่ยคุณใหญ่ออกไปทำที่สนามหลวงเลยพระพรากับหอพระที่ทุ่งพระเมรุนะมีอยู่จนถึงต้นรัชกาลที่5
นะทุกวันนี้หายไปไหนแล้ว
ก็โปรดเกล้าให้รื้อหมดนะครับโปรดเกล้าให้รื้อหมดเพราะท่านจะปรับพื้นที่ให้เป็นสนามหลวงไงในรัชกาลที่5
ครับ
เพราะนั้นนาหลวงก็เลิกไม่ต้องทำนะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพอทำนาหลวงด้วยถึงเวลางานพระเมรุก็สร้างพระเมรุนะผู้คนก็เลยพากันเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าทุ่งพระเมรุนะ
เป็นทุ่งนาและมีพระเมรุ
นะเป็นทุ่งพระเมรุนะเป็นอะไรต่างๆเหล่านี
้
รัชกาลที่4ท่านไม่โปรดนะท่านบอกว่าที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานๆมีครั้งหนึ่งและเป็นการอวมงคลค
ือ
การไม่เป็นมงคลก็คือการสร้างพระเมรุใช
่
ไหมอ้างเอาการอวมงคลมาเรียกเป็นตำบลว่าทุ่งพระเมรุนั้นหาชอบไม
่
นะครับตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นให้เรียกว่าท้องสนามหลวง
พระองค์กริ้วละ
ก็ทรงออกประกาศมาเลยที่ตรงนั้นก็เลยได้ชื่อว่าท้องสนามหลวง
จนถึงทุกวันนี้
จนถึงทุกวันนี้มาตั้งให้เรียกเป็นทางการและทรงกำหนดโทษไว้ด้วยใครขืนเรียกทุ่งพระเมรุอีกถูกปรับ
ดีๆนะสมัยนี้ไม่เรียกละ
ท่านไม่ลงอาญาด้วยการเอาไปเคี่ยนไปตีนะแต่ท่านบอกท่านเอาเงินเข้าหลวงดีกว่าใครไปเรียกตรงนั้นถูกปรับไหมในสมัยนั้น
คือยังไง
การปรับไหมก็คือการเสียค่าปรับเป็นศัพท์เฉพาะสมัยโบราณคือการเสียค่าปรับคือเรียกว่าปรับไหมนะครับถ้ายังขืนทำอีกก็ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดตัว นะอันเนี้ยก็เป็นอยู่ในพระราชหัตถเลขานะครับสมัยรัชกาลที่5ทรงขยายพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ครับ
ถามนิดนึงพื้นที่อีกครึ่งนึงเอาไว้ทำอะไรที่อีกครึ่งนึงซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ ตรงไปตรงกับพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังหน้าก็เป็นเขตของวังหน้าวังหน้าคือพระราชวังบวรที่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยท่านขยายเขตออกมาเต็มพื้นที่สนามหลวงด้านทิศเหนือเลยนะครับแต่ในรัชกาลที่5เนี่ยพอยกเลิกตำแหน่งวังหน้าไปแล้วเน
ี่
ยนะครับท่านโปรดให้ทำไมเอาพื้นที่ตรงนั้นน่ะด้านหน้าของวังหน้าส่วนที่ตรงกับครึ่งใต้ของสนามหลวงอ่ะมาปรับรวมเป็นพื้นที่สนามหลวงด้วย
ปรับเป็นพื้นที่เดียวกัน
ถูกต้องปรับเป็นพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นสนามหลวงส่วนด้านทิศเหนือเนี่ยคุณใหญ
่ครับ
นานๆกรมศิลปากรก็จะไปทำการสำรวจทางโบราณคดีสักทีหนึ่งไปขุดดูพื้นที่สักทีหนึ่งเพราะยังมีอาคารส่วนที่เป็นอาคารด้านหน้าของพระราชวังบวรสถานมงคลของพระราชวังหน้าอยู่ตรงนั้น
อ๋อเหรอฮะ
นะครับ
เอาถ้าความเข้าใจผมง่ายๆคือจริงๆอ่ะท้องสนามหลวงณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เต็มขนาดนี้หรอก มันมีอาการมันมีการก่อสร้างอาคารของ
ของวังหน้า
วังหน้าอยู
่อยู่ในไม่ใช่ปัจจุบันสมัยอดีต
สมัยอดีต
ก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่5
นั่นแหละ
พอถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านปรับพื้นที่รวมกันกลายเป็นพื้นที่รูปไข่หรือรูปแคปซูลใช่ไหมก็ให้เรียกรวมกันว่าท้องสนามหลวงแล้วท่านก็ปลูกต้นมะขาม
ล้อม
รายรอบเอาไว้กำหนดเขตมีทางเดินล้อมรอบให้เป็นอะไรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย
ทำไมต้องเป็นต้นมะขามอ
้าวทำอย่างเมืองนอกทำอย่างเมืองนอกอันนี้ท่านไปเห็นท่านไปเห็นที่ไหนรู้มะท่านไปเห็นจัตุรัสกลางเมืองของเมืองปัตตเวียคือกรุงจาการ์ตาปัจจุบันนี้ซึ่งเวลานั้นเป็นอาณานิคมของดัตช
์
ของเนเธอร์แลนด
์
เมืองปัตตเวียคือกรุงจาการ์ตาปัจจุบันมีจัตุรัสกลางเมืองความกว้างใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าสนามหลวงจริงแต่ว่าเหมือนกันเปียบเลย มีทางเดินโดยรอบแล้วก็รอบทางเดินนั้นสองข้างปลูกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาของดัตช์เขาปลูกต้นมะฮอกกานีนะครับรัชกาลที่5ท่านบอกไม้เราที่เป็นไม้ให้ร่มเงาก็มีเยอะท่านก็ให้ปลูกต้นมะขาม
โอ้ต้นมะขาม
มะฮอกกานีท่านไปปลูกริมถนนราชดำเนินนะครับถนนราชดำเนินที่จะเข้าสู่สนามหลวงนะครับอันนั้นเนี่ยนะ
อาจารย์ณทีนี้พอประวัติศาสตร์ตรงนั้นมันมาเนี่ยมาย ุคในยุคค่อนข้างสมัยใหม่เลยอาจารย
์
มันเคยทำกิจกรรมอะไรกันเกิดขึ้นบ้างครับตรงนั้น
สมัยใหม่นอกจากงานพระเมรุแล้วซึ่งมีอยู่เป็นครั้งคราวใช่ไหม
ใช
่เป็นงานจรอยู่เป็นครั้งคราวเนี่ยนะครับในรัชกาลที่5ตั้งแต่รัชกาลที่5มาเนี่ยมีการเริ่มใช้พื้นที่สนามหลวงเพื่อพิธีการต่างๆของบ้านเมืองของรัฐใช่ไหมครับ
ครับ
เช่นเป็นใช้เป็นที่ตั้งพระพลาสำหรับงานฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร
์
100ปีในรัชกาลที่5 150ปีในรัชกาลที่1นะครับนะแล้วก็งานฉลองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจากเยือนยุโรปในปี2440นะครับในสมัยรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นสนามแข่งม้าก็มีนะครับสนามกอล์ฟก็มีนะงานแล้วก็สมัยรัชกาลที่7ต่อมานะครับจนถึงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะครับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร
์เคยใช้ที่นี่
ครั้งแรกๆก็แข่งกันบนท้องสนามหลวงนี่แหละก่อนจะมีการสร้างสนามสุพัชราศัย
นะ
ก็แข่งกันที่นี่นะครับ จนกระทั่งสืบมาถึงรัชกาลที่9นะครับก็จะมีการใช้ท้องสนามหลวงเนี่ยเป็นที่จัดกิจกรรมภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นเช่นเป็นที่หาเสียงปราศัยหาเสียงนะหรือเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าไฮปาร์คนะใช้เป็นสนามให้เด็กๆไปเล่นว่าวก็ได้
เมื่อก่อนที่มีกิจกรรมชักว่าวใช่ไหมที่ท้องสนามหลวง
ถูกต้องประกวดว่าวประกวดอะไรต่อมีอะไรกันนะครับเป็นที่ไปพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและในท้ายที่สุดประมาณทศวรรษที่ไปปลายทศวรรษที่2510อาจารย์เกิดแล้วล่ะตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยเอาไปเปิดตลาดนัดสนามหลวงเป็นที่เปิดตลาดนัดทุกวันเสาร์อาทิตย
์
เปิดกันจนกระทั่งมาจนกระทั่งถึงประมาณฉลอง200ปีกรุงเทพอะ2525รัฐบาลโดยรัฐบาลมอบตอนนั้นรัฐบาลมอบหมายให้สนามหลวงเนี่ย
uh-huh.
อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครแล้ว
uh-huh.
นะครับก็ถึงได้มีการนโยบายย้ายตลาดนัดสนามหลวงมาอยู่ที่สวนจตุจักร
โอ้เจ๊ๆทุกวันนี
้ในปัจจุบันนี้นะครับ uh-huh. แต่กว่าจะย้ายก็หน้ามืด มีการประท้วงอะไรกันแต่ที่สุดก็ย้ายได้และเริ่มปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงให้งดงามดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี
้ครับผมอ่ะนี่คือทั้งหมดนะฮะของท้องสนามหลวงนะคร
ับจริงๆยังไม่หมดหรอกเล่าได้จริงๆอ่ะอีกตอนด้วยซ้ำ
นะแต่เวลาหมดจริงๆ
เวลามันหมดแล้วนะครับเงื่อนไขของเวลา
ครับผมขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม